Patrísverður, skartar sínu fegursta á þessum fallega vordegi.
Enn og aftur, bara dámandi sveður og mildt og fallegt.
Við komum nú eiginlega fyrst viðnir á Vatneyri hjá Orkubúi Vestfjarða til þess að dæla á bílinn, vestfirsku grænu rafmagni.
Jú, hreinu landnáms og rafmagni,
treftir. En nú erum við komnir upp á hérna svo kvöldu Geirseyri sem ofar í bænum innar í firði og í hús sem að ég leifi mér að segja að standi í hjarta bæjarins.
Jú, má svo sem segja það.
Er það ekki?
Og reisulegt það á falleg.
Já, aðalstræti 69 og við höfum gert okkur heimakomna hér við stofuborðið á bænum.
Jú, byggjum okkur inn.
Og húsráðendur eru hér með okkur. Þau heita Örn Hermann Jónsson og Rebekka Hilmarsdóttir og við ætlum að ræða eins við bæði hér þetta hús og bæinn og svæðið.
Það nú að tala.
Já. Kannski svo að við byrjum á þér, Rebekka, því að við komum nú hér meðal annars í tilefni þess að sveitastjórnarkosningar standa fyrir dyrum. Þú átt ættir að rekja hér á þetta svæði en þú hefur verið hér sveitastjóri.
Já, það rétt. Ég var hérna bæjarstjóri í Vesturbyggð 2018-2022
Já.
Gengdi því mjög svo skemmtilega starfi.
Já.
Þannig að hérna og flutti hinga tilbaka í rauninni í tilumna því ég tók við þessu starfi 2018.
Hvernig kom það til? Sótturðu bara um
það? Ég sótti bara það var bara auðlýst og hérna þannig ég bara hugum mig að búin að leita svolítið heim aftur og hérna þannig ég prófaði bara að sækja og fekk starfið og hérna gengdi því eitt kjörtjábil.
Þú ert ættuð úr Kollsvík?
Já, ég fættu uppalins sem sagt hérna við þetta vera Patrísfjörð í Kollsvík og hérna og bjóð þar þannig til að ég þurfti að fara sækja mér framhaldsskólanum menntun í Reykjavík.
Já.
Þannig að hérna og svo kom ég hérna tilbaka 2018.
Einmitt. Og meðan ötta ég eftir drægi?
Já, við erum stundum gert grínaði, sko, hann fættur uppalinn sko á Norðfjörðunum í Nýfstall. Og hérna, og við stöndum gert grínaði að við þurftum að fara allan til Reykjavíku til að hittast í samgöngunar erum svo lélega hérna milli suður og norður. Þannig að hérna.
Já, er ekki líka svona heilbrigðu rígur á milli svæðana?
Jú, það hefur verið ár hundruður örugglega.
Hvað fekk þig til að koma hingað á suðurfirðina?
Já, ég var bara að dregið í sveitinu til Rebekku. Ég er að hérna fór að vora á ákvæðan að taka mig með og sína mig sveitina og svo hérna, svo var ég nú ekkert tíðan hérna kom ég og ég var í frí frá vinnu í Kanada og hún plattaði mig að koma og skoða þetta hús og hérna ég lendaði þannig að við keiptu það.
Hvenær var það?
Keiptu 2015 Já.
Þannig þeir eru búin að festi ykkur aðsvætið í raun áður en að þið ákveðið að flytja enga vestur vegna þessar starfaðina.
Já, það var alltaf svona, við náttúrulega kom hérna hverju einasta sumri og hérna okkur langaði eiga eitthvað svona afdrep fyrir okkur. Þannig að hérna, ég hafði nú komið í þetta hús þegar ég var unglingur, vinkona mín bjó hér á tímabili og ég var svo uppnuminn af herbergjunana sem er hérna upp í risinu. Og hérna og var svo heillu að stiganum og svona og svo hérna eins og þetta sagði þá kom hann hérna í frí frá Kanada og vorum hérna á ferðalagi og ég sá húsið hérna til sölu og ég spyr hann sko hérna, mér langar svo sjá inn í þetta mér langar svo að því að oft upplifum maður nú svona rými öðruvísi þegar maður er barn eða unglingur mér langar svo að sjá hvort það væri virkilega svona stórkostlegt þannig að hann var til í að fara og skoða húsið og við löpum hér allt og eru náttúrulega mjög hrifin, sérstaklega líka staðsetningunni, hvar það staðsett hérna bara með útsýni hérna út á fjörðin. Og hérna, og svo bara, já, hérna, leist okkur mjög vel á það, en ég gleymi ég samt ekki þegar við kerðum hérna í burtu að hann segir að duðum ég að þetta verður mikil vinna, sem þetta er sannarlega verið.
Já, en ég meina þetta, bara svona smá vikirðir og endur bætur og eitthvað sem bara getur gert svona aðeins að sumrin með kannski eða eitthvað. Þið eru hér enn með sporjátn og
Það er ótrúlegt hvað það að gera með bara smá málingu.
Já. Ég, þetta ekkert venjulegt hús. Þetta er nú í fyrsta lagi æfa gamalt en það gengdi líka hér mjög merkur hlutverki á þessari eða þessu stað, á þessari eða í þessari verstuð sem Patrisfjörður var.
Já.
Þetta sagt okkur aðeins frá þessari sögu.
Já, hérna húsið byggt 1901 sem spítali og hérna og það svona átti sér svolítið aðdraganda fjármagna byggingu þess og hérna ég gerði það mér nú til dundurs að lesa gamlar þingræður og hérna þegar við erum að ræða þetta hús því að sýslan hér lagði mikla áhersla að það kæmi hérna spítali sérstaklega til þess að þjónusta þá frakka og englendinga sem voru mikið að sigla hérna og hérna og það fjekkst nú eitthvað fjármagn á fjárlögum í kringum 1899 í þetta en ekki samt sem dugði fyrir því að byggja húsið í heilsinni þannig að það var reynt að tala við frakkana og þeir vildu ekki taka þátt í að byggja húsið þannig að enda með því að það útgerðarfélag hér á svæðinu sem í rauninni stendur fyrir því að fjármagna bygginguna ásamt þá í rauninni síslunni
Við þau byrjuðu engar ekstur í heilbrigðiskerfi?
Já, það gerðist og hérna þannig að það tókst að fjármagna það og húsið byggt einhver staðar á þessum árum 1901 það nú sagt í einhverjum gögnum að það hafi verið opnað í maí 1903 og þá bara örf á herbergi þetta náttúrulega á þessum árum þetta náttúrulega risavaxið hús með að við bara þá torpaði sem voru hér hinum einu fyrir þinum og hérna þannig að til að byrja með þá rak í rauninni þetta félag húsið og hérna og leigði út herbergi því undir aðra starfsmenn spítalann bara til þess að geta rekið það þannig að það var svona brösulegt í upphafi en hérna þannig að það gegnir svo þessu hlutverki að vera spítali til 1946 þegar að núverandi spítali tekur við og hérna og þá er þessi rauninni breytt í íbúrhúsnaði og hefur verið síðan
Þetta er náttúrulega mjög glæsilegt hús er á góðum stað og svona reisulegt og svo þegar maður kemur inn að það er náttúrulega mun meiri loft að heldur en gengur og kyrist í flestum íbúrhúsum frá þessum tíma og ég var nú að rósa líka fyrir hvernig það hefði gert það upp það bara sannlega glæsilegt og notalegt í senn
Já, takk fyrir það Við náttúrulega í upphafi þegar að, hérna, við byrjum þá vildum við náttúrulega kannski svona reyna fanga aftur þennan gamla stíl það var búið að eins og kalla augstinga húsi þannig að það voru stóra rúður í því og hérna, þannig að það hafði svona mist kannski svona sinn sjarma með að við þegar að var byggt þannig að hérna að við höfum svona lagt áherslu á því að færa það tilbaka í upprunalega horfið og hérna og við kannski líka njótu þess að þetta má segja opinber bygging að þá erum kannski stærri og meiri sig heldur en önnur hús frá þessum tíma sem eru mun minni þannig að hérna að það og við höfum náttúrulega bara reynt að nýta okkur það með því að stækka herbergi og hérna þannig að þetta sé líka meiri svona samveru hvað segja, samveru bygging heldur en bara stúkaða niður í lítil herbergi
sjúkrastofur
já, sjúkrastofur
en þetta það ekkert venjulegt fólk sem ræðist í svona verkefni ég tek nú fram að ég fylst með þessum framkvæmdum ykkar á Facebook lengi þegar nánast frá upphafi til heitunum gamlu spítalinn þar sem þið hafið fjallað þetta en það sérþekking á heimilinu í verkefnum að þessu tagi og þeir nefndu Kanada og störf þín þar. Geturðu sagt okkur aðeins frá því hvað það sem þú kemur með að borðinu í þeim efnum?
Já, sumir spyrja líka sko hvenær maður byrjaði sko, en maður byrjaði nú eiginlega bara á byggingastað með hérna föður sínum og maður var 30 ára sko, það er örugglega ekkert leitt í dag að vera í taumi á byggingastað og sitta sperrur og gera sko
Maglreinsa?
Já, ég var nú, mér voru afhend sög þegar ég var 30 ára og byrjaði aðeins fyrir mig og ég uppi sagaði mína fyrstu sperru í sundur með handsögu þegar ég var 30 ára sko.
Og fyrir hlustekendur get ég staðfest að hann með alla fingur
Já, síndu okkur og upptíkuð sem er sér
Og svo hefur þetta bara áhugin á þessu alltaf verið fyrir hendi og það alltaf mjög skemmtilegt að skapa eitthvað og hafa svolítið svona hafa svolítið góðar áskorunir í því sem maður að gera sko.
Svona eins og 120 ára gamla spítala
Já, já Það bara fínt sko. Maður voru að hafa sko gott vesinn ekki fara einföldustu leiðinar sko.
Nei
Þannig að við höfum tekið svona margt sem við höfum tekið okkur fyrir henni í gamla spítala Já, vel bara að handsmíðað og gert alveg frá grunni
Við spurðum Rebekku hérna áðan áðurinn upptaka hóst hvenar hún heldi að þessu myndi ljúka og hún hlóa sig aldrei það kannski markmið að bara vera að?
Já, ég held að þessi bara fínt að hafa þann bara þangagang í því maður verði aldrei búin það þarf náttúrulega alltaf að sinna þessu eitthvað þannig hún er kannski aðeins minna þegar maður verið komin lengra
Það búin að rétta hér á gólfinn og að stefa upp kjallarann og hvaðina
Já, já, og við höfum verið sér að gengið að láta steypa fyrir okkur höldurnar á eldursýrendinguna bara eins og upprörlulega höldurnar og búa til fyrir okkur fræsutennurna til þess að fræsa og gera alveg nákvæmlega eins gera eftir frágang og varina þannig að það hefur verið líka gengið svolítið langt í þeim hlutum
Þetta náttúrulega bílun eins og skaldið segi
Já, það það
Ég mjög uppbyggileg bílun Já, það þarf að gera greina mun á henni og þeirri sem maður hýfur niður En Kanada árin, þú ert með, þú starfaði við endurgerð, húsaði það ekki í Östurheimi
Ég var að vinna fyrir mann sem að hérna, var með 40 fasteignir og ég var bara hérna, sinna viðhaldi og byggja fyrir hann og þegar Rebekka var að skrifa mastersritgerðina þá kynntist við honum og svo hafa hann aftur samband og bauði mér að koma hann skildi græja allt alla pappir og ganga frá öllu ef ég kæmi aftur
Já. Og varstu mörg ár í Kanada eða þetta?
Ég var tvö ár út í Kanada
Já.
Og það var mjög skemmtilegu tími sko. Og svo bara mjög vít að koma heim aftur og lærði margt á því Já. Sjá hvernig hlutinir eru og reglugerður og fleira þar úti og maður var líka mjög hissaði að sjá hvað hlutinir geta verið einfaldir í uppsetningu en svo þegar hann fór og sótti byggingarleyfi fyrir svölunum heima þessir í stóri borg og var búin að því fyrir hádegi það fannst mér alveg magna
Þetta tekur 16 ár hér
Já, þetta er hægt sem sagt
Já,
Já.
Og hérna eina sem hann þurfti að koma með, það var bara hvað hann hefðist gera og teikningar og ég spurði hann að þurfa eitthvað að vera samþýttar og neini það þurfa bara að vera byggingartekning hvað eitthvað hann samþýkir að það bara á staðnum og það er eins með bílskur og þeir bera heldur ekki sömu kvaðar og hérna einbílshúsin hérna þannig að þú getur fengið bara leyfi fyrir þeim á innan við degi
Já. Ég bara er svo aldrei slessa ég hef aldrei heyrt um hana eins
ég hef aldrei séð Andrés Orlöfsson en það gerist núna nú höfum við nú tekið skrens hér á bæði sunnaverðum og norðanverðum fjörðunum á síðustu árum Andrés og eitt af því sem að menn ræða það er mitt skortur á iðnaðmönnum hvað þá góðum iðnaðmönnum eftir ekki umsetin hér
jú það er alveg mjög sko góð verkefnastaðan þannig að það hefur ekki verið nýtt vandamál að hafa nóg að gera sko maður hefðilega meir geta valið sér hvað maður vill gera sko
Já
hérna. Þannig að það er bara þægilegt en það er svona væri náttúrulega gaman að væri fleiri sem væri með svona í verklegu að þið mætti nú auka að svolítið hérna á Íslandi
Já
og okkur vandanum svolítið svona ná vopnum okkur aftur hérna á Patrisfirði það er engin byggingavöruverslun hérna neitt í nágrönnu þú vart að panta allt og bara býða á það þeir ekki að horfa hann í skrúfubakkan þegar síðasta skrúfan farinn sko
En þeir eru með vínbúð, er það ekki?
Jú, það alltaf nót til að því sko.
Já, var, okay. var ekki, það var samreki á sinni tíma ég spyr þess að mér minnur að ég hafði einhvern tíma komið hér í byggingavörðu þess að ég var hægt að kaupa líka Jack Daniels
Já, ég var allavega ekki ná neðin skrúum og spýtum út úr áfengisveslunum
Já, það verður kannski tæki færi fyrir þá til til auka við hjónastunna Rebekka, þú þú ert á allt öðru sviði þú, þú starfar í matalaráðundinu
Já.
Gerirðu það bara í fjárvinnu hérðan?
Já, ég satt í starfum starfsningar, fer nú reglulega suður en, en næja sinna þessu starfi hérðan.
Já.
Það bara alveg frábært að sé hægt, tækni núna svo dásanleg.
Já, þetta ekkert málið að fólk vilja það?
Nei, 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 þetta snýst svolítið mikið það um mitt að vilja þetta og láta ganga upp.
Þið? Komið hér og festið að kaupa á þessu húsi svona um það leiti sem að uppgangurinn að hefjast að nýju hér fyrir vestan. Hvernig, hvaða tilfinningu hafið þið fyrir samfélaginu á þessum árum frá því að þið gerir það? Er þetta brúsandi siglingu, hér tækifæri fyrir ungt fólk, börnin ykkar og annara á komandi árum?
Já, ég myndi segja það, það bara eiginlega gjörbreyst síðan að við keyptum húsið og svolítið skemmtilegt við eigum ljósmyndir af hérna svona rúnt í gegnum þorpið á þessum árum þegar við kaupum húsi bara á já.is og það alveg stórkostlegt hvað búið að sko eiga við mörg hús, gera þau upp laga þau og það allt önnur ásýnd á þorpinu hérna bara síðan 2015 sko þannig að það hefur mikið breyst og það náttúrulega líka hefur náttúrulega orðið fólksfjölgun á þessum árum og líka það meira af ungu fjölskyldufólki sem er að setjast hérna að þannig að hérna að það og það náttúrulega gríðarlega atvinnutækifæri að vanta fólk í alls konar störf bæði tengt fiskeldinu og svo líka bara þessum óbeinu störfum sem að þjónustustörfum sem tengjast fiskeldinu og annars líkt þannig að það alveg já að myndi ég segja gríðarlega tækifæri og það náttúrulega líka bara lúksus að búa hér þar sem að allir þekki alla og stutta labba allt og hérna eins og sonur okkar núna hann nú ekstra þar bara í heimsókn og svo röltir hann heima eftir og hann bara hann verður 7 ára í næsta mánuði sko.
Mikið frálsveg
já, þannig að það er bara dásanlegt sko.
En það nú ekki að hlaupið af því því að sko, þessum uppgangi fylgir líka það einmitt að það verið að gera búið sem það er húsnæðir að skotnum skammti og maður sér að fasteina verða þau hérna, að vera að þókast upp sem að fyrir nokkrum árum bara það eru hlegja manni að maður hefur nefnt það
já.
Og þar aftur eru komin að þessum sko, innamenn sem vantar því að það er eftir að fá fólk sem komið til þess að byggja húsin því að hvað er að þeir að vera með hann og...
Það hafa verið alls konar áskoranir og hérna verið fyrst að setja vinnubúðir og annað hérna til þess að hafa gistingu fyrir þá sem eru að starfa hérna sko, þannig að það er alveg hefur verið og svo náttúrulega líka aukningi í ferðaþjónustinni þannig að hótelin eru líka þétt setin og þannig að það er svona ýmis lúksus og vandamál
Já, en þú sem fyrir nætti sveitastóri sérðu fyrir að þið komist eitthvað fyrir þennan kúf sem að hefur, er að hrannast í lög
Já, það hefur náttúrulega verið sem betur fer á síðust árum verið að byggja nýjar íbúðir og hérna bæði hér og svo eins á Bíldudal og hérna, en auðvitað þyrst að vera meira og hérna þannig að vonandi og það alltaf verið að skipulegja meira af íbúasvæðum og hérna, og það hreyfing á
því. Það kallar meira, stækkun leikskóla og...
Já, og hérna nú nýlega búið að stækka leikskólan hér og hérna þannig að það ég hugsa að við komumst þangað en þetta tekur tíma að, hérna, og líka það að kannski var samfélagi líka hérna svolítið brennt af því sem að kannski gekk á hér árum áður að það er svona er fiskeldið að koma til þess að vera eða ekki alveg eins og þeirra kvótum fór og þannig að það er svona kannski svona þessi hræðsla sem að finnur að er svona aðeins að þinnast út fiskeldið að komi, það er ekki að fara neitt sko, það er hérna þannig að hérna þá líka ekst trúin á því að það þú hefur örg atvinni hérna og vilt setjast hérna að sko.
Menn að við upplifa þetta sem eins konar falsvonir einhvers konar til að byrja með?
Allavega upphafi, eins og kannski með allt nýtt þegar það fer á stað. Þá ertu kannski með svolítið varnagla gagnvart í til að byrja með sko.
Jú, jú, og svo náttúrulega eldra fólk sem... myndi náttúrulega líka eftir já. Hvernig þetta hafði farið þetta ég var hérna, mikill uppgangur að setja það sjöndaröldum en svo bara fór það mjög hrætt
já. Þannig að það líka svona hræðslan einmitt sem að hérna, hefur litað það en, hérna, þannig að ég held að það sé svona hvað við segja svona meiri vissa fyrir því að þetta er ekki fara neitt og þetta er mjög öflugur atvinnurekstur sem er inn á svæðinu talum ekki líka óbeinu störfin sem eru alveg gríðarlega mikið væg þannig að hérna, já, þannig að ég hef allavega full að trúa því það er ekki fara neitt að bogna hér neitt í bráð
svo þarf líka fastinu að vera að hækka svo að menn geti fara að byggja það, þannig að ef að fastinu eru til sölu fyrir miklu læra verðheldur en íbyggjum þá alltaf seljast þar aldrei þannig að það er líka mjög góðu kostur þar að fastirna verði líftist svona hrauslega þá er kannski líka fara að verða kvatar til þess að fara að byggja sko.
Ég erum enn að komast á þann stað hér á svæðinu að byggingakostnaður rýmir í einhverju tilliti við markaðsverðið
Já, ég held að sé nú vera að ná því þannig að þú veist þá kannski fer þetta að lagast
Breytir það ekki líka einhverju fyrir svona andan í samfélaginu sem að sko fyrir ekkert mjög mörgum árum þá heyrði maður það víða og ekki bara hér fyrir vestan líka frá austan og norðurlandi að fólk upplýði sig nánast eins og væri í gíslingu sko húsinsins
Já.
Það kemist ekki burt ef það vildi eða skildu skoðun eða eitthvað breyttist
Já, þetta alltaf alveg gjörbreyst bara á mjög fáum árum hér sko að geta einmitt losa það sig við stóra einbýlishúsi og fari í minni eign þess vegna annar staðar sko hérna var ekki til ástíma já og svo náttúrulega það sem við höfum hér sem er kannski líka svona kvati að það er ekki að kaupa lóðirnar hérna það er bara eitt skráningagjald og þú getur byrjað að byggja sko þannig að þú veist ekki með kostnaði í lóðum hér eins og sumstar annar staðar þannig að það er svona
Hún að nýta í okkur reykvíkinguna.
Það kemur nú líka tilbaka, það gríðalega flutningskostnaður að flytja allt efnið í það.
Já, það ekki grín.
Nei, það bara...
Og samgangur ekki alltaf?
Nei, því að hafa nú séð það að þeirra komið inga. Það eru margar einbreiðar brýr og lélegi vegir.
Nei, ég veist að ég var svo hrettur í bílunum hjá Stefáni, ég bara lokaði augunum. Ég tók ekki eftir neinu.
Já, ég get staðfest þetta. En, hafiði, að því við sitjum hér í þessu húsi og við höfum fengjara alltaf að þessum og átt okkur á þessum miklu þessu umbreytingu sem að það hefur gengið í gegnum hafiði einhverja tölu á því hvað hafa margar vinnustundir og margar skrúfur og margar andvöku nætur farið í þetta
ég held að sé ekkit endilega gott að vera að spói hvað maður er búin að eyða mörgum klukkutífum í þetta sko
Nei, það er
bara að hafa gaman að því og vera ekkert að spuglir því mennskri á heldur ekki tíma sinna á sjónastættina þeir eru horfa á sjónapi sko.
Nei, sem eru ekki skáfuleg
það kannski ekki skapandi sko.
Nei. Nei. Þið hljótið að fengið tölnverð viðbröð á þessan framtak sem ég í bænum ekki síst út af staðsetningu húsins það blasir við öllum sem að fara hér
já og hérna Við hefum líka bara rótrúlega margi sem hafa haft svona komið með ýmsa hluti hérna, til okkar og verðt okkur sem við eigum orðið bara nóg gott safn upp á lofti Hvað er ekki að kalla narmi og... lofti
Er það rétt sem að mér myndir að ég hef verið ekki stáð á Facebook síðunni að timbrið í gluggunum komi úr fjörun í Kotsvík
Við þurftum að skipta um hérna grindina á einum stað í húsinu
Já.
og við notum rekavið úr Kotsvík í
það verkefni.
Já.
Er það góður viður?
Já, það er bara fura og bara fín fura. Við, hérna, það var bara saga í fjörun í Kotsvík og svo komum við það bara hér og því komum fyrir hérna í grindhúsins og það var svona svolítið. Eins og í gamla dag bara
Er það rússnesk rússnesk fura?
Já, það er erfitt að vita alveg hvað þetta tregja kom sem að rúlaði þarna í fjörinni
og hafa passa að rófesku tölunar væru færaðar á réttan stað aftur þannig að þetta allt myndi nú ganga saman
Já, já, við hjökum náttúrulega hérna númerin í bitan aftur en þetta náttúrulega katalógús
Þetta eru bara kuppahús frá Noregi eða ekki? Þetta eða ekki
Jú, svona katalóghús kallað þetta
Já, það þetta pústa þessu saman eftir tekningu
Já, já, þannig að það all grindin svo satt mert rómaskum tölum
Já, hér gott að vera andres þurfum við nokkuð að leggja því hérna inn eða ekki frískur?
Já, við skoðum húsið árum við hófum þessu upptöku og þá fórum við með hans í huggulega líkhús sem það svona óvunlegt að maður gefur hérna huggulega þeimlega jáli ég koma í líkhúsi en, hérna, en ég get starfið að já, þetta bæði hérna, fallegt og góður andið
Já, en þú ert við nægilega góða heilsu til að haldi yfir heiðinu
Ég bara að loka við honum aftur og...
Já, ég núna líka leiðin norður á Ísafjörð yfir Dynjandi og fleiri góða vegi takk ég kærlega fyrir að taka á móti okkur hér á þessu góða stað og reyf okkur að fræðast um þetta stórum í hlega verðinni
Takk fyrir